Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni hii leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 16 kundadi Machi mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, wabunge wa Kenya wanajadili mswada wa sheria uliowasilishwa na mwakilishi wa eneo bunge la Nyali unaopiga marufuku ya mapenzi ya jinsia moja. Kwa nini mbunge huyu amewasilisha hoja hiyo?
Tabia zao za kijamii, zao fikra zao, kiasi cha kwamba imefika mahala hata ambapo Mwafrika leo akisimama hapendi ngozi yake, rangi ya ngozi yake.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron apitisha sheria yenye utata kuhusu pensheni kwa kutumia amri ya kiutendaji.
Ni baadhi ya vitokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili nchini Niger na anatarajiwa kutangaza msaada mpya wa kibinadamu leo Alhamisi wakati wa ziara yake nchini humo, ambayo ni nchi ya ukanda wa Sahel magharibi mwa Afrika ambayo Washington inanuia kuunga mkono inapokabiliana na waasi wa Kiislamu. Ziara ya Blinken katika taifa hilo, ya kwanza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, inaashiria umuhimu wake kama mshirika wa Marekani katika ukanda huo wa Sahel. Afisa mkuu wa wizara ya mambo ya nje amewaambia waandishi wa habari wanaosafiri na Blinken. Niger isiyo na bandari na nchi zingine za Sahel zikiwemo majirani zake Mali, Burkina Faso, Nigeria na Chad, zote zinatatizika kupambana na wapiganaji wa Kiislamu ambao wametoa udhibiti wa maeneo kadhaa. Afisa huyo alimsifu rais wa Niger Mohamed Bazoum kwa kupinga mapinduzi ya kijeshi nchini Mali na Burkina Faso, na kwa kushauriana na bunge kuhusu masuala ya usalama badala ya kuamua peke yake. Kikosi cha kimataifa kinachoongozwa na Ufaransa kimekuwa kikihudumu nchini Mali kwa muongo mmoja, lakini hakikubaliki na uongozi wa Mali. Hisia za kihasama dhidi ya Ufaransa zimekuwa zikiongezeka nchini Mali na makoloni mengine kadhaa ya zamani ya Ufaransa huko Afrika Magharibi, na Ghana imedai kuwa Burkina Faso pia imeajiri mamluki wa Wagner kutoka Russia, na utawala wa Burkina Faso haujadhibitisha wala kukanusha swala hilo. Waandamanaji nchini Israeli walirejea mitaani leo Alhamisi kupinga mapendekezo ya mageuzi katika mfumo wa mahakama baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kukataa mpango wa maelewano uliopigiwa debe na rais wa nchi hiyo. Marekebisho hayo, ambayo vifungu kadhaa vyake tayari vimepitishwa na bunge, ni mwisho wa demokrasia, liliandika bango moja lilobandikwa na waandamanaji katika mji wa Tel Aviv. Nina hofu kwamba tutakuwa taifa la kidini, kwamba sheria za dini ya Kiyahudi zitakuja kwanza na uhuru wa kidemokrasia tulionao hautakuwepo, Liati Zivi, mtafiti katika chuo kikuu cha Tel Aviv, ameliambia shirika la habari la AFP. Waandamanaji pia walikusanyika mjini Jerusalem na mji wa kaskazini wa Haifa kushutumu marekebisho hayo, ambayo pamoja na mambo mengine yangeruhusu wabunge kufuta maamuzi ya mahakama kuu kwa wingi wa kura. Vikosi vya usalama vilitumwa katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, leo Alhamisi kabla ya kesi yenye mihemko ya kisiasa iliyomkabili kiongozi wa upinzani nchini humo. Ousmane Sonko anashtakiwa kwa madai ya kumkashifu waziri wa utalii wa nchi hiyo, kesi ambayo inaweza kuamua iwapo ataweza kuwania urais katika uchaguzi ujao wa mwezi Februari mwakani. Wafuasi wa Sonko wanasema Macky Sall anatumia mahakama kama njia kumzuia Sonko kugombea urais, madai ambayo Sall ameyakanusha. Na afisa mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameliambia shirika la habari la AFP hii leo kwamba wapiganaji wa M23 wameanza kuondoka kutoka maeneo waliokuwa wakishikilia upande wa kaskazini wa mji mkuu wa Kivu Kaskazini wa Goma. Hatua hiyo imewasababisha wakazi wa maeneo hayo mashariki ya Kongo kujiuliza iwapo kweli kundi hilo la waasi linaanza kutekeleza kwa dhati makubaliano ya kusitisha mapigano. Abdu Shakur Abuda anasimulia zaidi.
Duru za kijeshi zinaeleza kwamba mnamo siku chache zilizopita wapiganaji wa M23 wameanza kuondoka kutoka maeneo waloteka na nafasi yao kuchukuliwa na wanajeshi wa kikosi cha Jumuiya Afrika Mashariki kilichopelekwa kusaidia kusitisha mapigano. Wanajeshi wa Kenya na Burundi wako katika eneo hilo, na duru za kijeshi la Afrika Mashariki zinaeleza kwamba wanajeshi wa Burundi wamewasili tangu jana katika vijiji kadhaa katika wilaya Masisi vilivyoko kaskazini mji wa Sake. Naye rais wa kundi la kiraia la mji wa Mweso, Alphonse Habimana, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba licha ya harakati hizo za kujiondoa kwa wapiganaji hao, wananchi wanajiuliza ikiwa hiyo ni hatua ya dhati ya kuondoka kwao. Anasema wapiganaji hao wameelekea hadi kijiji kingine kilichoko kilomita 3 kutoka Mweso. Wakazi wa maeneo hayo wanachukulia kwa tahadhari tangazo hilo la kuanza kuondoka kwa wapiganaji wa M23. Makubaliano ya kusitisha mapigano hapo Machi 7 hayakuheshimiwa, na kinyume chake mapigano makali yalizuka karibu na Sake, kilomita 30 kutoka Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa usalama wa Ghana wamefanya mazoezi ya namna yake ya kukabiliana na watekaji nyara baharini katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Zoezi hilo lililofanyika katika mto Volta ni la kwanza kuandaliwa na jeshi la Marekani chini ya mpango wake wa muda mrefu wa kutoa mafunzo namna ya kupambana na utekaji nyara kwa wanajeshi wa nchi za Afrika Magharibi. Mafunzo hayo ya baharini yamehusisha wanajeshi kuvuka mto wakiwa wamebeba bunduki kabla ya kuvamia hoteli iliyo karibu na bahari na kukabiliana na tukio bandia la utekaji nyara. Maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi na wanadiplomasia wamekuwa pembeni wakifuatilia yaliyokuwa yanajiri katika mazoezi hayo. Kwingineko, Japan na Korea Kusini zimetangaza kumalizika kwa mfumo wa kibiashara uliozingatia kile walichokiita ulipizaji kisasi na kuahidi aina mpya ya diplomasia wakati viongozi wa nchi hizo mbili walipokutana mjini Tokyo leo wakinuia kuboresha mahusiano ambayo yamedorora. Majirani hao ambao ni washirika wakuu wa Marekani katika kanda hiyo kwa miaka mingi wamekuwa katika mzozo mkali kuhusu hatua ya Japani kutumia kazi ya kulazimishwa wakati wa vita. Uhusiano uliodorora zaidi au uhusiano ulidorora zaidi baada ya mahakama ya juu ya Korea Kusini mwaka 2018 kuamuru makampuni ya Kijapani kuwalipa fidia waadhiriwa wa kazi ya kulazimishwa, lakini mwezi huu Seoul ilitangaza mpango wa kuwalipa wale walioathirika bila Tokyo kuhusika. Na tani 2.5 za madini asilia ya uranium zilizohifadhiwa katika eneo lililoathiriwa na vita nchini Libya zimetoweka. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia limesema Alhamisi na kuongeza kwamba hali hiyo ikaongeza wasiwasi juu ya kuenea kwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Katika taarifa, shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA lenye makao yake mjini Vienna, Austria, lilisema mkurugenzi mkuu wake Rafael Mariano Grossi aliziarifu nchi wanachama Jumatano kuhusu kutoweka kwa uranium hiyo. Uranium asilia haiwezi kutumika moja kwa moja kwa ajili ya uzalishaji wa nishati au mafuta ya bomu, kwani mchakato wa urutubishaji kwa kawaida huhitaji chuma kigeuzwe kisha kusokotwa ili kifike viwango vinavyohitajika. Shirika la habari la Reuters liliripoti kwa mara ya kwanza juu ya onyo ya IAEA kuhusu uranium ya Libya iliyopotea, likisema kwamba IAEA iliwaambia nchi wanachama kwamba ili kufika katika hali hiyo ambalo ni hali iliyo chini ya udhibiti wa serikali, kuna hitaji mpango madhubuti ambao haukuwa umewekwa kama ipasavyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo wabunge wa nchi hiyo wanajadili mswada uliowasilishwa na mbunge Mohamed Ali wa eneo bunge la Nyali unaotaka kupigwa marufuku kabisa kwa majadiliano, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zote zinazohusiana na wapenzi wa jinsia moja, ni siku chache tu baada ya Rais William Ruto kupuuzilia mbali uamuzi wa mahakama ya juu kuruhusu usajili wa mashirika ya makundi hayo nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Baada ya Rais Ruto siku chache zilizopita kupuuzilia mbali uamuzi wa mahakama ya juu wa kuruhusu usajili wa mashirika ya mashoga na wasagaji nchini Kenya kwa kukariri kuwa Kenya inathamini sana mila, dini na tamaduni zake ambazo haziruhusu mwanamke kuolewa na mwanamke mwenzake au mwanamume kumuoa mwanamume mwenzake, Jumatano ilikuwa zamu ya bunge la Kenya kujadili hoja hiyo iliyowasilishwa na mbunge wa Nyali Mohamed Ali.
Na hapa Kenya mjadala umetajwa sana, mara kwa mara vyombo vya habari vimekuwa zikizungumzia, kwa lugha ya kimombo wanaita LGBTQ.
Mbunge huyo katika hoja yake analitaka bunge hilo kushinikiza serikali ya Kenya kupiga marufuku mara moja uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokuza mahusiano ya jinsia moja nchini Kenya, na kuweka mikakati ya kudhibiti maudhui hayo kwa mujibu wa ibara ya 45 sehemu ya pili ya katiba na kifungu cha 162 cha sheria ya adhabu ili kuikinga jamii, hasa watoto na vijana, dhidi ya kufikiwa na mielekeo potovu ya mapenzi na ndoa ya jinsia moja. Mbunge huyo anaeleza
tabia zao za kijamii, zao fikra zao, kiasi cha kwamba imefika mahala hata ambapo Mwafrika leo akisimama hapendi ngozi yake, rangi ya ngozi yake. Mwafrika akisimama hajipendi.
Mbunge huyo anaeleza kuwa familia ni kiungo cha kimsingi cha jamii, na kwamba iwapo kifungu cha 162 cha kanuni ya adhabu nchini Kenya kinachomtia hatiani yeyote anayeshiriki tendo la ngono lisilo la kawaida na mtu yeyote kinyume na utaratibu wa asili, ni jambo la manufaa kwa serikali ya Kenya kupiga marufuku usambazaji wa vitabu na machapisho yote yanayokuza mila hiyo. Aidha, wabunge kadhaa wameonekana kuzungumza kwa sauti moja kuitaka serikali ya Rais Ruto kuweka marufuku hiyo ili kulinda msingi wa jamii ya Kenya ambayo inathamini utamaduni wa Kiafrika.
Afadhali tuwe maskini jeuri, afadhali tufe njaa, manake Mwenyezi Mungu hakutuumba tufe njaa. Afadhali tufe na shida zetu zile zingine zote, lakini tusije tukaambiwa hapa na mbeberu kwamba tuweze kupitisha miswada, tuweze kukubali maneno ya ushoga na usagaji ili waweze kutupa misaada.
Tuliyapenda ya mzungu, tukayapenda ya mishonari, lakini hivi sasa anatupotosha. Umasikini sio kilema, udhaifu na unyonge usiwe sababu ya sisi kufikishwa mahali ambapo tumefikishwa hivi sasa.
Mapenzi ni kike na kiume kuvutana wawe pamoja, mtoto azaliwe. Hakuna mambo mengine.
Morara Omoke, wakili nchini Kenya, anaeleza kuwa juhudi za wabunge zinaenda kinyume na uhuru wa kujieleza, kujitambulisha na kujihusisha na makundi fulani.
Hapo wabunge pengine wanapotoka kidogo, kwa sababu mwananchi ana haki ya kupokea habari yoyote ile, anaweza kuifikiria mwenyewe, anaweza kutumia ile habari kulingana na vile anaielewa. Lakini kusema kwamba tungependa kufunga ule uchapishaji wa habari, hiyo sio vizuri, kwa sababu kuna wananchi wana haki ya kupokea habari aina yoyote.
Ushoga umepigwa marufuku na sheria katika nchi nyingi za Afrika Mashariki kutokana na mila zake za kihafidhina kwenye misingi ya dini, na kando na mashoga, wasagaji na wasenge kupitia unyanyapaa, vitendo hivyo vinavyotajwa kuwa uhalifu vinaandamana na kifungo cha hadi miaka 10 kwenye jela. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yupo nchini Afrika Kusini kwa ziara ya kikazi yenye nia ya kuboresha ushirikiano mwema, ikiwemo maendeleo ya miundombinu, mafuta na gesi baina ya nchi hizo mbili. Hii ni ziara yake ya kwanza tangu alipoingia madarakani mwaka 2021. Mwenzangu Mkamili Kibayasi amezungumza na mwandishi wa habari Nixon Katembo akiwa Afrika Kusini, na kwanza akamuuliza ni masuala yapi mengine makuu yaliyojadiliwa na marais hao wawili.
Na mkubwa katika yote ni uhusiano kati ya nchi ya Afrika Kusini na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sekta mbalimbali. Sekta mojawapo ambayo imezingatiwa katika ziara hii ni sekta ya uchumi na biashara. Na marais hao wawili wameweza kusaini makubaliano tofauti ambayo yanawezesha uhusiano wa kibiashara, uwekezaji kwa wafanyabiashara wa Tanzania kuja nchini Afrika Kusini pamoja na wale wa Afrika Kusini kuelekea huko Tanzania kuwekeza katika sekta mbalimbali. Na pia kumekuwa na makubaliano ya ushirikiano wa kidiplomasia kuhusiana na masuala ya usalama pamoja na maendeleo ya jamii katika mataifa haya mawili, na pia kuangazia siasa za kikanda pamoja na zile za kimataifa.
Katika makubaliano hayo yaliyotiwa saini ya kufungua fursa za biashara kati ya nchi hizo mbili, wameeleza kwamba yanaanza kutumika mara moja au ni makubaliano yale ambayo yaliokuwa awali yanaendelea?
Naam, haya ni makubaliano ambayo yalikuwa awali kwa kuna ushirikiano wa karibu kati ya Tanzania na Afrika Kusini, ushirikiano ambao ni wa kihistoria kwa Tanzania kuwapokea na kuwahifadhi wapigania uhuru wa ukombozi wa Afrika Kusini. Na pia wameweza kuzungumzia swala kwa mfano wa ushirikiano wa Tanzania na Afrika Kusini katika kupeleka vikosi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutumika chini ya kivuli cha Force Intervention Brigade, yani kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa cha kukabiliana na vikundi vya waasi.
Nixon, hivi karibuni wazawa wa Afrika Kusini walikuwa wakifanya ghasia dhidi ya wahamiaji wakidai kwamba wahamiaji wanaingia Afrika Kusini na kuchukua kazi zao, na miongoni mwa wahamiaji kuna baadhi ya Watanzania wako hapo. Je, katika kikao hichi waligusia swala hilo?
Na swala la ushirikiano ama mabadilishano ya safari kati ya Watanzania na Afrika Kusini ni jambo ambalo sasa hivi halikuweza kuzungumziwa kwa kina, ingawa tunajua kwamba Watanzania wanaruhusiwa kuja nchini Afrika Kusini angalau bila visa kwa miezi mitatu hadi miezi sita, na Afrika Kusini pia wana nafasi ya kuelekea huko Tanzania na kurudi bila kupatwa na matatizo yote.
Ni mwandishi Nixon Katembo wa Afrika Kusini akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko Afrika ya Kusini.
Ni matangazo ambayo yanaendelea kukufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka pia kwamba tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, vile vile tunasikika kupitia Radio Mwananchi na Kaya FM, zote hizo zikiwa nchini Kenya. Tuna pia idhaa mbalimbali, vituo mbalimbali vinavyorusha matangazo yetu kule DRC na Uganda. Tukiangalia kwingineko ni kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amepitisha sheria yenye utata kuhusu pension kwa amri ya kiutendaji baada ya kukosa wingi wa kura bungeni. Mswada huo umepingwa na wabunge wa upinzani wa mrengo wa kulia. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na Mohamed Saled, mchambuzi wa masuala ya siasa, na kwanza akataka kujua kitakachofuata baada ya hatua hiyo ya rais Macron.
Wapinzani wamejipanga kwamba kuna swala kwanza, la kwanza wamesema watapeleka hilo swala kwenye baraza la katiba hapa liangaliwe kama ni sahihi alivyofanya. Lakini pia wapinzani wanajipanga pia kupiga kura ya kutokuwa na imani na serikali. Kwa hivyo ikiwa watakuwa na wingi kwenye bunge ambao watapiga kura ya kutokuwa na imani na serikali, na maana kwamba rais Macron itabidi alivunje bunge na kuitisha uchaguzi mwingine wa wabunge. Pia watu wako barabarani, sijui itaishia vipi, lakini naona Macron anatafuta ugomvi mkubwa na wananchi.
Kwa hiyo kuna hatari maandamano ya pambe moto zaidi.
Hilo ni wazi kabisa, na vyama vya upinzani na vyama vya wafanyakazi vyote vimesema kwamba watalipinga barabarani likipitishwa kwa nguvu, maanake kama hivi ilivyofanyika.
Na labda kwa kufahamu kwa nini Wafaransa wengi wanapinga sheria hiyo ya kuwaomba kustaafu wakiwa na umri wa miaka 64, kwa nini wanapinga?
Kwa kweli unaposema miaka 64 haina maana kwamba wanatakiwa kustaafu watu wana umri wa miaka 64. Huo ni umri wa chini, yani muhimu umri wa mwanzo. Sasa hivi ni miaka 62, lakini ukwa kupata kustaafu kwa umri wa miaka 62 haina maana kwamba unastaafu kwa umri wa miaka 62, kwa sababu unatakiwa uwe umechangia kwa karibu miaka 43. Sasa kama hujaweza kufikia kiwango hicho, ina maana kwa hivi sasa inabidi usubiri mpaka uwe na miaka 67 ndio unaweza kupata mafao kamili yale ambayo unatakiwa uyapate ikiwa umetimiza ile miaka 43 ya kuchangia. Kwa hivyo ina maana hivi sasa wakiongeza miaka miwili, ina maana kwamba sio tu kwamba mtu inabidi astaafu kwa umri wa miaka 64, lakini ikiwa hana ile miaka ya kuchangia inayohitajika, inabidi aendelee kufanya kazi mpaka miaka 67, na pengine ikiwa ni kuongeza tena miaka miwili inaweza ikafika miaka 69. Kwa hivyo Wafaransa wanahisi kwamba hawataweza kupata matunda ya kunufaika na matunda ya kazi yao, na pengine watafika katika kiwango cha kwamba wanatoka kazini, wanakaa muda mfupi, kisha wanakwenda kaburini. Kwa hivyo hilo ni moja katika vitu ambavyo vinawafanya Faransa wanapinga. Lakini pia ni kwamba wanahisi kuzidi kuzuia watu wakaendelee kufanya kazi kutakuwa pia kunafunga milango kwa vijana kuweza kupata kazi.
Ni Mohamed Sahel akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Paris au Faransa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kimbunga Freddy ambacho kimeleta athari kubwa huko nchini Malawi na nchi jirani ya Msumbiji. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga hicho ambacho kimedumu kwa muda mrefu na kimeleta dhoruba kali katika ukanda wa kusini imeongezeka na kufikia watu 270, huku vifo vingi vikiwa vimetokea nchini Malawi. Khadija Riyami anatupasha zaidi.
Familia za Malawi zilifanya mazishi yenye hisia nzito siku ya Jumatano ili kuwakumbuka na kuwazika waathirika, huku Rais Lazarus Chakwera akitaka jumuiya ya kimataifa kusaidia wakati idadi ya vifo ikizidi kuongezeka.
I am personally so devastated.
Mimi binafsi nimesikitishwa sana. Unapopita mbele ya majeneza haya mengi, huwezi kuacha kutoka machozi kwa sababu wapendwa, familia moja wote wamefariki kwa dhoruba hii na wengine wengi wameguswa. Unahisi huzuni kubwa kwamba tunapata athari za mabadiliko ya hali ya hewa na unafahamu tunajihisi hatuna jinsi.
Climatic changes.
Manusura kutoka katika kijiji cha kusini mwa Malawi siku ya Jumatano walikumbuka jinsi maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na kimbunga Freddy yalivyosha nyumba, huku baadhi ya wakazi wakiwa wamelala ndani. Jamaa wa wakazi katika kijiji cha Mtauchira kilichopo huko katika wilaya ya Chiradzulu wanawatafuta wanafamilia wao ambao wamepotea, wakati wengine wakijaribu kupata vitu vyao ambavyo vimefukiwa katika matope. Tamara Black, manusura wa mporomoko ya ardhi, anaelezea.
Kama anene ambili amene dimati tituke nyumba.
Watu wengi ambao walikuwa wanajaribu kukimbia kwenye nyumba zao ndio walijeruhiwa sana. Walibingiria kwenye mawe kutoka milimani na kwenye miti ambayo imenoka. Nilichokiona kilikuwa kinatisha sana, kitu ambacho sijawahi kukiona katika maisha yangu. Nilipotoka ndani ya nyumba ilikuwa kama vile mbingu ilikuwa imesongea. Miti ilikuwa imekatika na ilikuwa inasongea. Nilijaribu lakini nilishindwa kumwokoa mtoto wangu, lakini bahati nzuri mtu mwingine aliweza kumkamata na kumchukua na kumtoa kwenye maji.
Freddy kimepitia kote kusini mwa Afrika kwa mara ya pili katika muda wa mwezi mmoja mwishoni mwa wiki, na bado kilisababisha mvua nyingi sana siku ya Jumatano na kudumaza juhudi za uokozi. Idara ya majanga ya Malawi katika taarifa yake imesema kwamba idadi ya vifo kutokana na dhoruba ya pili ilipanda na kufikia watu 225 kutoka 190, huku watu 177 wakiwa wamejeruhiwa na 41 hawajulikani walipo. Gift Daniel, manusura mwingine, alisema alifanikiwa kumwokoa mke wake na watoto wake watatu. Aliwapoteza wakwe zake na wanafamilia wengine.
Maji yaliponichukua nilifanikiwa kushika mti na kupiga kelele kumuita mke wangu. Alikuwa amechukuliwa na maji na vifusi na alikuwa na mtoto mgongoni. Nilifanikiwa kumvuta na kumuokoa. Bahati nzuri mtoto wetu mkubwa alikuwa amepanda kwenye mti aliposikia kuna mafuriko. Hivyo ndivyo alivyoweza kunusurika.
Jeshi, polisi na chama cha Msalaba Mwekundu nchini Malawi na mashirika mengine ya misaada yamekuwa yakifanya msako na juhudi za uokozi. Usambazaji umeme na umeharibiwa vibaya sana, pamoja na madaraja kuvunjika na barabara kuharibiwa. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema katika taarifa yake kwamba limesikitishwa sana na uharibifu mkubwa na matokeo ya kimbunga Freddy ambacho kimewaathiri takriban watu zaidi ya 16,000 kote katika wilaya 10 mkoa wa kusini mwa Malawi. Katika nchi jirani ya Msumbiji kiasi cha watu 21 wamefariki hadi ilipofikia Jumanne kwa mujibu wa idara ya majanga. Khadija Riami, VOA, Washington.
Tunakamilisha matangazo haya kwa muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili nchini Niger leo Alhamisi kwa ziara katika taifa hilo lililo katika eneo la Sahel magharibi mwa Afrika, ambayo Washington inanuia kuitumia kutafuta uungwaji mkono wakati wanapokabiliana na waasi wa Kiislamu. Waandamanaji nchini Israeli walirejea mitaani leo Alhamisi kupinga mapendekezo ya mageuzi katika mfumo wa mahakama baada ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kukataa mpango wa maelewano uliopigiwa debe na rais wa nchi hiyo. Na Senegal, nchini Senegal, vikosi vya usalama vilitumwa katika mji mkuu Dakar hii leo Alhamisi kabla ya kesi yenye mihemko ya kisiasa ambayo inamkabili mmoja wa viongozi wa upinzani katika taifa hilo.
Na huu ndio mwisho wa matangazo haya ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, nimeshirikiana na BMJ Mridhi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.